Циркуль подкасту. Цей епізод про сталі рішення в будівництві і складається він з двох частин. Перша частина, яку ви починаєте слухати, розмова з Анастасією Пономарьовою, українською архітекторкою, дослідницею, співзасновницею урбан-кураторів і проєкту «Кохати». Друга частина із українським архітектором Петром Владимировим вже опублікована і доступна для прослуховування. Пропоную почати з персональної історії про відносини з реюзом, тож розкажи про свої власні стосунки з вторинним використанням, як взагалі ця практика з'явилася у твоєму житті, побуті, можливо, все почалося з родини, і як все згодом перейшло в робочу площину.
Я думаю, що більш-менш фахово реюзом я почала займатися з початку повномасштабного вторгнення, коли я працюю як архітектор, розумію, що ресурсів небагато і треба винаходити якісь рішення на основі тих ресурсів, що є навколо. А думаю, що сприяло цьому дійсно якесь персональне захоплення вторинним використанням, яке там починалося, не знаю, секонд-хендів, якихось такої, не знаю, любові ходити по барахолках, вишукувати якісь дивні штуки і надавати їм вторинне якогось користування. Ну також я дуже любила і захоплювалася ревіталізацією промислових територій. Здається, таке в мене захоплення тривало, не знаю, років 6, і офіси завжди були десь в таких просторах, в колишніх заводах, в Києві, на Карзі, київському авторемонтному заводі, а потім згодом ще якісь колишні фабриці, механізовані якісь теж, ну, на цьому районі. Ну, тобто це, в принципі, фокус такий на пошук цінного з того, що вже наявне є навколо, і пошуку рішень, як це можна адаптувати, перевикористовувати, був завжди. Да, і тільки активізувався, мені здається, підсилився і розвинувся з початку повномасштабного вторгнення.
А до речі, ти сказала про ревіталізацію. Це ви використовували типу як офіси, старі приміщення, а який взагалі був масштаб цієї ревіталізації? Бо коли типу я чую це слово, мені здається, що це щось взагалі неймовірно масштабне, прям взагалі ви все супер перероблюєте. Чи як це було?
Термін цей взагалі може застосовуватися до будь-якого масштабу, як і будівлі, так і цілої там території промислової. Та він означає повернення до життя. І оскільки, ну, ці промислові території, через те, що функція перестала бути актуальною, стають такими напівмертвими, да, то, ну, слово це досить влучно, да, описує те, що може з ними статися. От. Я проєктувала з колегами щось більше, ніж просто будівля, але на практиці це завжди, завжди на той момент, коли я жила в Києві, це от обмежувалося перевикористанням однієї будівлі. Наші офіси там були зазвичай... до речі, перший був в ізоляції, яка теж також прикладом ревіталізації. Це перший офіс був урбан-кураторів. Він знаходився на території колишнього заводу Сталіна, здається, навіть. Ну, це там Ленінська кузня. Ні, це не Ленінська кузня, вибач. Судоремонтний завод, от він так називається. І в одному з корпусів, який був лабораторією, адміністративним корпусом, а розміщувалася ізоляція своїми офісами і теж культурними просторами. І один з офісів був наш. От. А потім ми почали вже ревіталізовувати під себе, да? Там, коли ми переїхали на Карський, який авторемонтний, і до нас це був склад, а потім ми перетворювали його разом з іншими там агентами змін, бюро, А+С, якийсь такий простір більш живий. Проводили там події.
Настя, знаю, що завдяки проєкту «Окна», про який ми сьогодні здебільшого будемо говорити, «Кохати» отримали демонтовані вікна і двері, яким згодом дали нове життя. І тут додам трохи відної інформації, що «Кохати» – це проєкт металабу та урбан-кураторів, мета якого – створення житла для тих, хто втратив його внаслідок російської агресії. Що особливо в цьому проєкті – це те, що нове житло не будується, а створюється завдяки відновленню будівель міської власності, як, наприклад, гуртожитки, готелі, дитячі садки. Так от, моє питання – це як в «Кохати» ви прийшли до рішення вторинного використання дверей та вікон, і які взагалі ще, можливо, є додаткові сталі рішення, про які там не було сказано ще?
Оскільки в кохатах переважно команда займається перетворенням, ремонтом старих покинутих будівель, які не завжди є житловими, та постає дуже така нагальна потреба в тому, щоб створити більше дверних пройомів, більше дверей, створити більш простір житловий, перетворивши там з офісного, з якоїсь іншої функції, і тому є потреба в цих матеріалах або нових, або заміні тих, що існують. Да? Тому що та типологія, яку створюють кохати, вона є не є житловою, це якась така перехідна типологія від гуртожитку до житла, де приватний простір досить маленький, а спільні простори, якби вони теж присутні, і при цьому ця межа, там як ці там двері, які розділяють твій особистий простір спільний, вона є дуже важливою. Якість цих дверей, щоб вони зберігали акустику, щоб вони мали, щоб жителі мав ключ, щоб була якась якість цього, і були ці двері, да. Тому є, була така потреба, і вона залишається в цих дверях. Звісно, частіше це простіше зробити заново, з урахуванням того, що це така досить специфічна робота. І в кохатах ми дуже багато робимо за допомогою волонтерів, люди, які вчаться по ходу, набувають там скіли ремонтників, архітекторів, будівельників. Встановлення дверей і вікон – це така досить кваліфікована робота, і тому тут якраз не так просто вторинного використання досягнути. Тим не менш, ми це пробуємо, і насправді один із перших об'єктів зараз буде у нас реалізований, де будуть встановлені там десь близько 20 дверей з Швейцарії. Подивимося, який буде результат, тому що зараз поки сподівання такі, що це краща якість, ніж ту, що ми можемо собі дозволити в Україні за ту саму ціну. І так. Будемо ділитися цим результатом. Вікна насправді в кохатах не були використані жодного разу. Знову з причини з тією, що мені здається, що вони зараз більше потрібні в тих регіонах, в тих місцях, які були деокуповані, де активні обстріли, де є де питання, яке вікно не так стоїть, як у нас, та де ми працюємо в Західній Україні. На заході України і ремонтуємо ці запекнуті будівлі саме там. І в нас є трошечки більше часу, і ми будуємо все ж таки щось таке більш заново. Да? А там, де люди потребують ремонту, підготовки до зими своїх будівель, домівок, там взагалі ще більше брак ресурсів, і тоді ця складність тому, щоб встановити існуючі вікна в хатинку, в домівку, не так людей лякає, да, як, можливо, нас, тому що це досить відомий виклик. Розміри не співпадають, майже ніколи не співпадають, і тобі треба там щось, не знаю, доробляти. І це основний виклик взагалі всього реюзу, але він не є таким великим, не відчувається в тих районах, де відсутність вікон – це така проблема, що там вже поставлять. І мені здається, що успіх проєкту «Окна», успіх, його значущість і його актуальність, вона полягає в тому, що є нагальна потреба, яка стимулює людей трошечки докласти зусилля і подумати, як встановити це вікно. І я тут думаю, що нам вхопитися треба за цей досвід, його поширювати і заспокоювати, надихати інших людей, які працюють не в таких нагальних умовах, да, все одно це робити, тому що як «Окна» дуже красномовно говорять, що це екологічно, що це часом естетично, да, і ще й має якусь культурну цінність в тому, що там факт підтримки, спільнота, та, польсько-українських, там, звідки ці вікна, та, це якась участь в відбудові. Ну, я маю на увазі, що там люди, які донатять своє вікно, вони знають, чого вони це роблять, і вони проявляють так, таким чином свою залученість. Тут набагато більше аспектів, які виходять поза межі ринкових цінностей, і які важливо розвивати так само, як і, ну, якби вторинне використання, про що, в принципі, дуже багато зараз говориться. Всі, мені здається, зрозуміли, що це треба робити, просто є зараз багато стопорів.
Так, а розкажи, в Кохатах, наскільки я пам'ятаю, ще меблі вживані використовуються, правильно?
Так, вірно. Це взагалі самий, мені здається, такий простий сеттінг, та простий, просто набір, да, там меблі, та використати вторинне, тому що тут якраз як адаптувати не складно, та це пересувні елементи, які, якщо вони в хорошому стані, і для просторів, які ми створюємо з нуля, да, в яких відсутнє все базове, да, від ліжок до поличок, то це стає дуже досить актуальним. І в нас є достатньо багато такого, так, ну, якісних меблів, які ми вторинно використовуємо. Дуже багато є з IKEA, яка була у вжитку якийсь час. І я чула відгуки непогані, людям подобається, бо вони раніше не мали IKEA. Через те, що просто вона у нас не була присутня на ринку українському, та не так давно з'явилася. І коли вони побачили в шелтерах, то їм було приємно. Тобто це теж те, що може нам, архітекторам, здається, не знаю, з кимось непривабливим, да, людям подобається. І це теж досить, за нашими підрахунками, теж досить, окрім всього там іншого, що це вторинне використання, і знову ж таки, ну, це та сама формула, яка працює для дверей і вікон, це екологічно, це ще теж, ну, тобто це якби солідарність, це теж екологічно. Ну, тобто там виробництво дерева, меблі з дерева, супер є сенс переробляти, тому що ну, саме виробництво дерева дуже не екологічний. Окрім того, що ми використовуємо природні ресурси, сам ще процес переробки, виготовлення плюс транспортування спричиняє багато, створює багато викидів.
А які, цікаво, взагалі складніші найбільше в такому процесі? Бо якщо там взяти якийсь там звичайний проєкт в архітектурній дизайн-студії, то типу зрозуміло, там дизайнер робить підбірку якихось нових меблів, якогось бренду. Ну і типу все рахується, там логістика, все ок, клієнт погодив, робимо. А от коли це все вторинне, типу, не знаю, розміри, підбірки, можливо, там це займає більше часу, або, можливо, там, не знаю, от з вікнами те, що я читала, ну, якщо там вікна зараз не беремо, а якщо там в Кохатах, наприклад, тільки там двері повторно використовуються, то чи є також якісь технологічні складнощі, умовно, що дизайнеру потрібно під кожні двері робити індивідуальні, не знаю, від замірів до там схеми монтажу?
Так, це теж правда, що якби цінність ціна матеріалу, вона мінімізується, особливо під час війни, і в момент, коли багато людей готові просто дарувати це, да, тобто вона перетворюється на нуль, а при цьому вартість оцієї і дизайн роботи, да, придумати, як там адаптувати, плюс ручний труд, кастомізований, тобто він різний для кожного елементу, да, він не стандартизований, да, він теж додає вартісті там годин роботи. І тут, мені здається, ну, питання цінності, да, якщо ми ставимо цінності вторинного використання, цінності екологічні на перше місце, то навіть якщо з економічної точки зору, да, і з точки зору витраченого часу ми десь там програємо, да, по показниках там використання нових елементів, то ми розуміємо, що над нами стоять ще два великих цінностних рядка, да, і воно тоді урівнюється. Це найгіршому сценарію, але як ми зараз, ну, випрацьовуємо, не завжди так є, не завжди оце от додаткова робота настільки сильно змінює оце навіть економічний баланс. Тобто можна сказати, що да, що це залежить від дійсно від типу вікон, від їх якості. Наприклад, є і в вікнах, і в кохатах були такі приклади, що дуже якісні вікна. Є приклад з Швейцарії, коли компанія, яка виготовляла, трошечки відхилилася від розміру, і вікна взагалі не були вживані. Ну, вони просто були доставлені на майданчик, і після цього просто коли там архітектор чи хтось перевірив і переконався, що вони не підходять, то компанія мала їх переробити. І ті вікна, які не підійшли, а ідеальні, там дерев'яна рама, газ всередині, да, там, не знаю, подвійний, потрійний склопакет. Ну, вони красиві, вони нові, вони хорошої там, якості в них, і вони все, і не будуть ніколи використані. То є сенс дійсно там погратися з ними і вставити, тому що ці вікна прослужать довше, ці вікна будуть краще зберігати тепло, і буде дуже багато додаткової вартості. Да, за цю ціну там ми не купили. Ну, тобто це не вартість того там пластикового вікна. І якщо людям пояснювати, що пластикові вікна – це не мрія, що там краще алюмінієві, дерев'яні, і вони мають їх цінувати більше з точки зору прагматики. Да? Вони краще працюють, довше живуть, красивіші, та, то тоді не буде такого супротиву. Та. А він поки, поки існує через те, що все-таки багато часу ми звикали до певних стандартів, які не були насправді для нас найкращими, і тепер їх треба змінювати. От, тому мені здається, що дійсно, якщо рахувати все, то воно насправді вигідно. І мені здається, складність полягає не в цьому, а більше в тому, до чого ми звикли, якихось наших наявності стереотипів щодо реюзу. Це може включити навіть якесь таке ставлення досить негативне до вторинного, да, там, як багато людей не люблять секонд-хенд. І з якихось причин вони вірять в якусь, не знаю, енергію, яка передає старий елемент. Ну, це теж можна якби застосувати в архітектуру, да? Там старі двері, старі вікна, це щось таке. Тому якщо працювати з цим, мені завжди здається, що якщо там, де присутній оцей людське якесь уявлення, стереотипи, якісь звички, там складніше. Мені здається, з цифрами в нас все гаразд. Ми перемагаємо реюзом всі там. Всі дуже, цифрові батли. От.
Так, добре, давайте тоді поговоримо безпосередньо про проєкт з польською назвою «Окна». Настю, чи могла б ти тоді дати інтро про нього?
Від імені співзасновників Зофії Яворовської, Петра Володимирова, я можу передати їхню ідею проєкту, який стартував з лютого. І його ідея дуже проста – допомагати людям в Україні відбудовувати зруйноване житло, де вікна є однією з вразливих деталей, бо вони сипляться при вибухах, якщо їх зачіпляє шрапнелі, да? Тобто вони дуже вразливі в порівнянні з іншими елементами і частіше всього псуються, тому потреба в них досить велика. І вони також до цієї проблеми великої кількості зруйнованих вікон вони додали інформацію, розуміння того, яким є ринок вікон в Україні, який був зав'язаний дуже сильно пов'язаний з російським, білоруським. Зрозуміло, що два ці факти, потреба в вікнах і відсутність активного ринку створює цей вакуум, який вони своїм проєктом заповнюють досить добре. Вони шукають, даючи розголос про проект «Вікна в Польщі», в тому числі серед приватних донорів, але також серед компаній, тому що одною з метою проекту є те, що привчити, розказати ринку, що можуть бути якісь соціальні задачі, то вони хочуть. І що цікавий факт, що польський ринок в плані вікон досить популярний. Зофія каже там Петро, що найбільша кількість вікон в Європі виробляється саме в Польщі. От, і стався такий от магічний меч, та країна, яка сусідня, яка має велику емпатію до того, що, ну, з чим зараз стикаються українці, хочуть допомагати, в них є великий ринок вікон, в нас є велика потреба в них. І що цікаво про них можу сказати, тому що я слідкую за декількома організацій, які теж працюють над тим, щоб знаходити матеріали різні, доставляти їх в Україну. А вони роблять це дуже, ну, такий витичний спосіб. Вони не перенавантажують команди, які займаються встановленням вікон на в Україні. Вони шукають гроші на фуру, вони займаються, координують доставку вікон, вони пакують досить ретельно вікна, вони, ну, переживають за якість, відбирають там найкращі. І мені це дуже подобається, тому що це якби не завжди присутньо, на жаль, в гуманітарних проєктах. Це якби стан такий нервовий, да, під час війни, коли ти розумієш, що брак ресурсів навколо, ти не перебираєш часом, що, ну, не перебираєш, да? Ти погоджуєшся на будь-яку пропозицію. Да? І от якраз мені здається, Зофія Петрова, це дуже добре це розуміють і стараються все-таки якісно, ну, дуже підходити і робити все максимально екологічно, да? Я з точки зору співпраці. Вони класні, і мені дуже подобається, що вони займаються якби популяризацією вторинного користування через виставки, інтерв'ю, публікації, книжки. Не тільки грузять вікна і доставляють їх в Україну, вони багато чого намагаються змінити в архітектурі самі.
Правильно розумію, що окна, вікна і двері, врешті-решт, можна використовувати не стільки, як там з гуманітарними цілями, а взагалі просто як типу, ну, стале рішення. Умовно, якщо, ну, як, наприклад, там зі швейцарськими вікнами, які ти сказала, що якщо навіть там трохи не той розмір вийшов, і умовно в Швейцарії їм там не знайдеться місце для використання, для монтажу, то вони можуть там умовно в сусідню країну, якщо там супер короткий цей шлях і супер мало викидів СО2 в порівнянні. Якщо вони там їхатимуть в Україну, то це може бути, як не знаю, навіть якась комерційна історія.
Я думаю, що цілком може бути, враховуючи прогрес, а стан цієї практики реюзу в Швейцарії, він досить нерозвинений, і їм дійсно легше позбавитися цих вікон, не враховуючи там війну, та, то, от, вони, їм утилізувати їх дорожче, ніж віддати. І тому, бо тут інші там стандарти, як вести себе з будівельним сміттям, як тут дуже висока ціна на оренду складів, тобто їх просто звестись десь і складувати, це теж буде дорого. Змусити умовно якогось архітектора використати їх в своєму проєкті теж складно, вони звикли працювати як митці і... Да, і от тут мені здається, що треба хопатися за цю перевагу, за це, ну, якби стаючи на фундаменті цієї такої культури вторинного користування, яка в нас є в Україні. Я не говорю зараз про фахову, да, культуру, вона у нас теж розвивається, і, можливо, тут багато чим не можна похвастатись. Але серед людей це досить розвинена культура. Да. Треба подивитися на наші гаражі, балкони, і ми можемо з цього сміятися, але це прояв цієї культури. Да. Ми самі собі все робимо, ми самі собі можемо. Да, воно виглядає часом в більшості випадків, да, смішно, недолуго. Але я дивлюся на це як на здатність не боятися перероблювати старе або там щось, що комусь не потрібно, як на велику перевагу, тому що її відсутність я дуже, ну, відчуваю в Швейцарії, оцей блок. Ми взагалі не будемо цього робити. Воно лежить, воно нове, воно симпатичне, ми цього взагалі не будемо. І мені здається, що тут, да, дійсно те, що ти говориш, поза контекстом війни, да, ну, під час мирної відбудови те цілком може бути, ну не цілком, це повинно продовжуватися і нарощуватися. І ми можемо зіграти на тому, що да, ми більш легкі на підйом. Ми, нам не потрібна оце от така от ідеальна ситуація, коли ми проєктуємо з нуля, вигадуємо всі деталі з нуля. Да, ми просто дивимося, що є, і колажуємо. Це зовсім, ну, якби інший підхід до проєктування. Та, якщо ми його, ну, будемо цінити, будемо в себе собі бачити як перевагу, да, то ми тоді можемо дійсно претендувати на ці матеріали, які в тому середовищі, де люди не готові це робити.
А ти згадала про фахове використання. А, може, ти маєш навести приклади, що може бути там, окрім вікон та дверей? Там, наприклад, от в Україні, що мало б потенціал там ще повторно бути використаним з такого? Це може бути там, або сировина, або ну, там, щось вже готове.
Мені згадуються картинки такої колективного реюзу, правда, дуже, ну, політизованого і такого, не знаю, акціоністського, коли ми бруківку розбирали на Майдані і там кидали бруківку в Беркут, щось з нею там складали, це такий реюз. Але якщо серйозно, та, то в нас, ну, це теж про серйозно, я маю на увазі, що повертаючись трошки до фахової, то є декілька прикладів вторинного використання цегли в Києві, в Івано-Франківську, це, здається, театр на Подолі, це якась стара цегла на фасаді, корпус промприладу там теж вторинно використовує цеглу. Ну, цей матеріал, він, ну, взагалі дуже класний, класна цегла. Якщо це не силікат, це дуже класний будівельний матеріал. Він один із лідерів все одно по якостях, та там особливо для житла. Тому мати цеглу стару, і є сенс докладатися, щоб вона вторинно використовувалась. Та будь-яке дерево, якщо воно класно зберіглося, дерев'яні конструкції для дахів можна використовувати. Багато чого насправді, і все залежить, ну, звісно, від стану і від здібності компанії, яка готова з цим возитися. Я можу можу ще щось згадати такий приклад. Нещодавно, ну так, нещодавно, вже до повномасштабного, вже, здається, досить давно, трохи обговорювався. Це вторинна переробка туфу, який армянський туф, який на фасаді будинку культури в цьому районі, Відрадний, ні, не Відрадний, а де будинок культури імені Корольова. Академіка Корольова в Києві, його хотіли знести і побудувати новий. Рошен викладав тоді проєкт, новий такий класний концертний зал. От, і це Борщагівка, але, напевно, Відрадний район. От, і там дуже красивий на фасаді армянський туф, якого дуже мало взагалі в нас присутньо. Там, здається, є в Славутичі схожий будинок. І тоді говорили, ну, якщо ми не можемо зберегти будівлю, то давайте хоча б цей туф збережемо, там було таке. Але виявилося, що він приклеєний на клей, на фасад, і щоб зняти його, це треба, я не знаю, напевно, з маленькою пилочкою кожен плиточку знімати. Ця історія, вона така промовиста про цей реюз, що він, ну, дійсно завжди дуже непростий. І треба дійсно от, ну, якби відчувати цінність цього всього і докладатися, особливо коли він ще не такий популярний. Ну, тут я не тішу себе там якимось. Ну, не хочу обманювати і казати, що це типу, давайте почнемо і це буде легко. От я до того, що переробка, особливо в архітектурі, це досить складно.
А чим закінчилася ця історія? Бо я з того, що нагуглила, це бачу, що його збирається палац зруйнувати.
На жаль, да, його, ну, тому що проект переможець конкурсу, він не передбачає ніякого вторинного використання, і, ну, і взагалі там сама ідея створення там концертного залу, вона передбачала знесення існуючої будівлі, бо там вона мала бути набагато більше місткості, ніж існуючий палац. Такі були плани, і Да, це прикро, тому що будівля цікава, і при тому, що да, вона у нас просто немає. Ну, в тих самих архітекторів, які запрошували, у них немає експертизи цього, як використовувати будівлю, як її адаптувати під нові там енергоефективні технології. І я думаю, що тут якраз Україна десь знаходиться в плюс-мінус на такому ж рівні, як і інші, тому що світ теж не сильно в цьому прогресує, тому треба, не знаю, пробувати. От, може, з квітів України почнемо, бо вроді, начебто, їх захистили. Я просто бачу, що не здалася спільнота, і незважаючи на великий тиск, судові справи, ну, просто такий супротив дуже серйозний, дуже агресивний, і все одно спільнота не здається. Це насправді велика перемога в тій нашій борбі за збереження спадщини, за той же самий реюз. Це ж воно про все, тому що це один із основних аргументів, що ми з цією старою будівлею будемо робити. Вона не енергоефективна, вона стара, сипеться і тому подібне. Це ж такий аргумент практиків, да? І те, що нам дійсно бракує досвіду цього вторинного використання таких будівель, то адаптації, да, це дуже ускладнює процес захисту культурної спадщини, яка довго час така простояла порожньою. Та у нас, як мені здається, такі два є, знову ж таки, промовистих приклади. Один – це збереження кінотеатру «Жовтень», який не є пам'яткою, але який, ну, він не є в реєстрі, не, принаймні не був, коли його захищали. І в той період, коли було прийнято рішення про його відновлення і ремонт після пожежі, і будівля була збережена, ну, більшою мірою просто через підтримку спільноти, да, її активність. І є приклади пам'яток, які є в реєстрі, які зносяться. Такі досить гострі. Да, там будинок Уткіна, тобто він був в реєстрі, всі документи в нормі, і він, його нема. Да? Мені здається, що, ну, тобто не треба дивитися на цей реєстр і на цю, якби, законодавчу, законодавчий фронт, хотіла сказати, це слово лізе тепер, добре, законодавчі рамки, законні підстави, да, як на панацею, тому що, ну, якби, поки в нас не працює система так, що держава, там, місто захищає інтереси в першу чергу громади, а не бізнесу, то воно не буде так працювати, не запрацює в повній мірі, да, і завжди ті, хто мають бізнес-інтереси, будуть знаходити можливості обійти це. Тому, ну, мені здається, що, да, що варто якось на, ну, рухатися в напрямку кращих законів, більш якісь відкриті реєстри зрозумілі, додаткові закони щодо, у нас же досі, здається, не існує закону про збільшення податків, якщо об'єкт нерухомості знаходиться в занедбаному стані, що є, ну, одним із таких дуже важливих факторів того, що потім будівля зноситься, да? А вона стояла, вона зруйнована, ми її довели до цього стану, але ми про це не говоримо, тому тепер легше її знести. І цей би закон, який би не уможливлював такий, да, таку поведінку з спадщиною, да, він би якось, не знаю, зупиняв, да, якихось таких власників, да, там, в то би, щоб доводити будинок до такого стану. Ну, в європейських країнах деяких існують закони зараз про carbon emission, ну, тобто про те, що кожне будівництво має зменшувати кількість викидів або платити великий податок. Взагалі-то будівництво одна з, ну, таких лідерів індустрії, яка викиди ці створює, здається, друга в світі, ну, з видів діяльності, то будівництво докладається серйозно. Особливо, якщо, ну, зараз в Україні ми не так багато будуємо, але в країнах, які будуються, це серйозні викиди. І, ну, саме тому створюються там на рівні країни, муніципалітетів ці от нові законодавчі важелі, давайте сплачуємо податки за те, що ви будуєте або руйнуєте. Тому що от кохати, до речі, там зберігають повітря тим, що ми не будуємо нове житло, а ми переробляємо. Ми якби теж там 40% викидів ми вже зберігли, ну, тобто ми їх не зробили. От.
До речі, а чи є ось це як фактором, коли ви подаєтесь на іноземні гранти? Ось чи є це як такий суттєвий плюс для того, щоб отримати грант на проєкт?
Думаю, да. Як і багато інших, і те, що в нас є оця культура DIY, як про яку згадувала, та do it yourself, або там не знаю, культура переробки, є певний оцей от, ну, легкість в цьому, та немає страху там, тобто, щоб щось старинне використати потім, до те, що ми робимо ремонт в закинутих будівлях, це теж дуже добре розуміють. І я думаю, що це одна з, не єдина, звісно, але один з, да, таких успішних елементів, складників проєкту, те, що ми не будуємо з нуля, а саме переробляємо. І країни, які дають гранти, це ж переважно країни, які мають ту саму проблему, да, з викидами, да, і з архітектурною. Не архітектурна, а будівельна галузь, яка впливає на нашу екологію в гіршому плані. І, звісно, вони самі мають цей виклик. І коли вони бачать проекти, які його вирішують на локальному рівні, на невеликому, але досить вдало, їм хочеться його підтримувати, тому що вони, я сподіваюся, вони бачать в нас певний такий приклад для своїх країн. І тут, мені здається, взагалі такий... Ну, це дуже складно думати про світ і продумати про щось далеке, да, коли в нас війна, але це те, що і часом дає надію, що ми це робимо не тільки з метою вирішити нашу нагальну проблему, а що вона, ну, ми докладаємося до якогось суспільного блага, воно якось трошечки теж мотивує боротися з цими безкінечними, да, задачами тут і зараз. І от... Хочеться так підвести до того, що оцей реюз, він має місце, от під час війни його цінність може проявитися, як з цими окнами, дуже промовиста історія, але це те, якщо це буде тягнутися і далі, то це зробить нас, Україну, ринком, простором, да, який соціально-екологічно відповідальний. І весь світ буде теж, як дивитися на якусь частину нашого досвіду, ми будемо конкурентні, ми будемо ділитися ним. І та, це досить така перспектива, тому, ну, якби ще я не можу сказати, скільки нам для цього треба років, але, не знаю, мене це дуже гріє якраз те, що ми можемо вбудуватися потім досить природньо в більш якусь здоровий темп життя, не під час війни і постійної якоїсь потреби щось ремонтувати, побиті вікна і розруйновані хати і дахи.
А якщо повернутися до стереотипів, таких, не знаю, міжособистісних, персональних, як би ти розвіяла міф щодо того, що перевикористання яких там сировини або там вже цілих об'єктів може бути естетичним? Точніше, не може бути естетичним, як би ти розвіяла цей міф?
Мені здається, що, ну, прям це, напевно, складний міф, один із складних для, особливо для архітекторів, тому що, ну, та, зібрати якусь естетичну, да, естетичну картинку з того, що вже наявне, да, ну, просто складніше. Банально, треба мати якийсь більш тонкий смак, або не знаю, дивитися щось зовсім інше, ніж, не знаю, ніж те, що ми звикли як архітектори дивитися на Pinterest. Ну, я думаю, що одна з ним способів, я б один без способів. Нагадування того, що взагалі оце вторинне використання має досить стару історію. Здається, вона тягнеться ще з часів, от коли там країна одна, не знаю, там перемагала іншу, і вона в якості трофеїв забирала елементи архітектури, які їй подобалися. Я так думаю, що римляни щось забирали в греків і потім будували свої храми. Є досить відомий храм, який побудований з деталей грецьких зруйнованих пам'яток. Це дуже якась болісна історія, але для архітекторів вона має бути оцією такою розвінчувальним міфом, що цей досвід в нас він є, і він досить тривалий, І ми його просто, можливо, якийсь час ставили. Ну, якби він був на комусь такому фоні. Ми на нього не звертали увагу. І я думаю, що це був би один з способів пояснити, що це ми маємо велику історію в цьому. Можна згадати Варшаву, яка відбудовувалася з каміння, да, з цегли, яка залишилася від зруйнованих будинків, яка розбудовувалася з портланд-цементу, да, який вміщав ці елементи цього, ну, зруйнованої цегли. Місто, яке там, його там ця частина, яка виглядає досить історично, може, вона нам подобається, і вона включає в себе ці елементи реюзу. Тобто відбудова – це не завжди як Роттердам, де все знесли і побудували з нуля. Це от такий є спосіб. Я думаю, що да, шукати такі історії і наголошувати на тому, що в нас ця тяглість є. І естетика, можливо, стає теж трошки такою, ну, трошки інакшою, да, на відміну від цієї, там, де все нове, таке стерильне, ми можемо більше дивитися в бік естетики такого палімпсесту, накладання і цінувати оці от різні шари різних часів. Знаючи історію елементу, ми можемо якби по-іншому сприймати естетично весь набор, да? Коли ми знаємо, що цей там ця цегла умовно там, не знаю, слав'янська, да? І вона зараз в Києві, і можливо, знаючи цю історію, ми вже ніколи не будемо на неї дивитися тільки через окуляри, ну, естетично там, да? Для нас буде мати якусь додаткову цінність. Мені здається, да, це от говорити ділитися історіями важливо, як з минулого, так і історії, ну, досвіду реюзу, так і історії самих елементів, з яких ми будемо складати цей новий естетичний набір.
Дякую, дуже гарно. Все одно подумала, що хтось би таки сказав, а як же енергія, яка в цих енергетиках?
Енергія. Я не езотерик, я не знаю. Ну, я бачу, що це є такий супротив, я не знаю, як з ним працювати. Я думаю, що, напевно, не сильно нав'язувати це цим людям, які вірять в це, і поки працювати з тими, хто більше такий відкритий до цього, і, можливо, починати з якихось матеріалів, які для, ну, приємні. От дерево, мені здається, ідеальний матеріал для реюзу, тому що воно живе, і якщо воно зберігалося в якихось адекватних умовах, воно і 100 років може бути досить класним, його там почухав, відчистив шар, да, там скребінгом чи як там ексфолієтором, і воно таке, опа, новий шар, як новеньке. От, це дерево, да, унікальний матеріал для цього. Я думаю, що да, не варто зараз хотіти всіх переконати і одразу всі це, всі асани реюзу, а можна почати з чогось самого, мені, ну, на мій погляд, або нагального, як ці вікна, або матеріали, з якими приємно, це от реюз, ну, це дерево, цегла. Все інше підтягнеться.
Логічно і органічно. Так, ще одне таке питання, може загальне, але таке спровокує на роздуми. Як думаєш, які основні функції дизайну та архітектури, але з точки зору власного досвіду?
Моє розуміння архітектури змінювалося декілька разів. А останнім часом, я поділюся самим таким останнім, мені здається, архітектура має бути правдивою, вона має чесною бути. Та? Це може проявлятися по відношенню до матеріалів. Ми використовуємо локальні матеріали, та? Якщо, ну, тобто це як робили наші раніше діди, да? Тому хати відрізнялися від регіону в регіон. І це один спосіб бути правдивим. І якщо ти використовуєш якийсь нелокальний матеріал, на то є причини. Якісь, не знаю, хтось подарував це, да? Або, я не знаю, це просто якийсь романтичний жест, і вони не обов'язково мають бути твої особисті. Ну, якщо це не мова про твій дім, да? Тому що я думаю, що ми говоримо зараз архітектуру не про себе, а для когось, да? Тому що це різні. Там, те, що я роблю для себе, це взагалі може стосуватися тільки мене, да? І тільки фасад може, ну, турбувати мого сусіда, то до певної міри. Да? Якщо я створюю архітектуру для кого, то мені здається, щирість важлива. І щирість ще в тому сенсі, що архітектор дуже чітко озвучує, розуміє свою роль, і він її, ну, він її не соромиться, і він її не намагається якби мотувати під щось. Так. Якщо у архітектору є бажання створити шедевр, і він дбає про те, щоб це був унікальний об'єкт, то мені здається важливо про це казати. Я хочу створити шедевр, і якщо він вам подобається, живіть в ньому. Мені дуже не подобається, коли архітектори намагаються, ну, демонструвати, репрезентувати себе як якісь, не знаю, соціальні агенти, що вони щось там для людей роблять, коли вони це роблять для себе. Робити для людей досить складно, тому що треба зрозуміти, чого вони хочуть, і знайти на це відповідь, да, серед всіх своїх там, не знаю, знань, да, тому що людина може захотіти, не знаю, там, дім без дверей, да, і тобі треба на це відреагувати, хоча ти можеш вважати, що це якось нелогічно в нашому кліматі. Ну, я це так дуже драматизую. Та, ну, от мені здається, що зараз в архітектурі дуже багато окреслилося ролей архітектурних. Там архітектор-митець, який оце от вигадує ці розміри унікальні для вікон, а потім всі бігають і намагаються це, на цей запит відповісти. І це багаті країни можуть собі дозволити, і тому це існує. Там є архітектор-модератор, який спочатку всіх збере, поговоре, зробить якусь загальну візію, потім буде ламати голову, як це реалізувати, або, можливо, як ми на кохатах робимо, ще й разом це реалізовуємо. Там взагалі архітектор, якийсь прораб і дирижер, да, там просто бігає, трошки всіх тримає, щоб цей хор не розвалився. Може бути, не знаю, там якийсь архітектор гуманітарних проєктів, для якого зараз естетика не має значення, а треба просто підготувати людей до зими, і він їздить. І мені здається, що ролей може бути зараз дуже багато. І от якось, знаючи їх, треба архітектору бути чесним, і я дуже от на цю чесність... Я би дуже хотіла її бачити, тому що мені здається, різність важлива. Нам потрібні різні архітектори, але я дуже не люблю, коли, ну, якесь таке мес починається, коли хтось хоче бути тим, ким він не є. І оця чесність, мені здається, вона і в естетику теж, ну, на красу впливає. Якщо архітектор не є чесним з собою і він робить не ту архітектуру, яка відповідає його ролі, да, то вона виходить і негарною. Бо мені здається, що краса – це те, що це про чесність. Тому якби я і пов'язую чесність з архітектурою, тому що архітектура – це ж те, про красу. Звісно, звісно. Але яка ж там краса, якщо буде оце от непонятна якась історія з тим, що я там архітектор, який дбає про екологію, але насправді, я не знаю, там використовує... Ну, не знаю. Ну, шифер зараз ніхто не використовує. Це такий матеріал, який з азбестами дуже поганий. Але, ну, я не знаю, може якийсь там інший матеріал, який дуже, не дуже екологічний.
А ти, до речі, коли сказала про чесність, мені одразу згадався цей, типу, знаєш, коли матеріал мімікрує під інший матеріал, типу, як плитка, яка, типу, коли ти її, типу, складаєш на підлозі, то вона стає, типу, як паркет.
О, да, це моє, це класний приклад, да. До речі, мене це так бісить, я дуже цього не люблю, да, ці шпалери під дерево, плитка під дерево, або, не знаю, паркет під, лінолеум під паркет, це от античесність. Але вона може зайти ще далі, да? Вона може зайти далі. Ми можемо, наприклад, назвати простір відкритим, да? А коли він є обмеженим, наприклад, да? Ми створюємо там. О, це мій улюблений приклад, напевно, ці ЖК, які мають назву міст, з якими вони взагалі не мають нічого спільного, окрім того, що паратизують на іміджі, да? Які є у людей про це місто. І вони, напевно, відчувають якийсь кайф, що вони думають, що вони живуть на території, яка називається містом, яке їм подобається, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Париж. Це ж просто капець, як нечесно і фейк, тому що це, ну, ніякого зв'язку з тими містами немає, це просто маркетинг, і це вводить в оману забирає в нас шанс назвати ці ЖК на честь якихось, не знаю, пов'язаних з нами історій, да, які там, якщо це взагалі про Київ, ну, якщо це в Києві, це взагалі дико, тому що в нас на кожному, мені здається, клаптику Києва є якась цікава історія, да, яку нам ще треба відкопувати, особливо зараз, коли ми розуміємо, скільки всього закопала радянська історія і радянський режим, і або якась там, ну, наша власна недбалість також, да, і мені здається, оце от просто теж такий фейк, який от в назві архітектури може проявитися, і це якось взагалі ми не маємо толерувати, і аж ніяк.
До речі, про ЖК, і взагалі, не знаю, от чи немає у тебе такої, не знаю, оцінки, чи не знаю, оцінки настрою такої безнадійності сучасної архітектури, тому що якщо там дивитися на архітектурну спадщину, яку ми там зараз маємо на вулицях Києва, то ми скажемо, ну, блін, вона класно виглядає, якщо вона, звісно, не занедбана, але це вже інша історія. А те, що ми продукуємо, типу, зараз, в 21 столітті, то це, ну, дуже рідко, коли це такі реально зразки архітектури класні нашого часу, які варто і зберегти там для наступних поколінь, тому що це, ну, вони класно репрезентують, і це естетично привабливо. Ось, але, ну, і супер в той же час багато якихось, ну, ЖК, і якщо там назва ще дивна, але архітектурно вона виглядає нормально, це одне, але коли це, ну, просто такий рандом, або це там, як на Печерську є здоровезна така скляна чорна будівля, яка, типу, дуже-дуже об'ємна. Так от, та. Чи немає в тебе такого відчуття, типу, безнадійності, що взагалі зараз ці забудовники, переважно це саме забудовники, девелопери таке жахливо роблять зараз, і як ми зможемо це, і чи зможемо там в майбутньому там не впасти обличчям в бруд перед нашими там нащадками, що ми реально, що ми могли будувати гарно.
У мене відчуття безнадійності викликають ті ситуації, в яких я розумію, що сила, ну, якби сконцентрована в якомусь одному місці, да, в даній історії це, наприклад, умовно девелопери, і її ніяк не можна, їх не можна цієї сили, да, та позбути, да, або зменшити, або розділити. І з одного боку, да, те, що зараз більшість девелоперів будує, це взагалі, ну, тобто, не про якісне середовище, і не те, що би хотілося залишити нащадком. Але я не маю відчуття безнадійності, тому що це те, що вони роблять, це результат державних і міських політик, вони це дозволяють. І це також результат, ну, запиту. Це хочуть люди. І коли ми розуміємо, що це системне явище, і я розумію, що ми можемо, ну, хоча б одну, ну, тобто, не знаю, може, девелоперів ми не змінимо, бо це якби їхній такий колесо життя, та, вони, що їм дозволено роблять, що люди просять, вони роблять. І, ну, якби от, тому ми маємо такі плоди цієї системи. От. І тому я маю надію, що люди міняються через те, що міняється, можливо, зараз ставлення додому. Да? Кожного, мені здається, зараз не оминула якась, да, ситуація в різній масштабі, да, пов'язана з виїздами, вимушеними, втратою домівки. Мільйони українців живуть зараз в інших середовищах і, можливо, перший раз в своєму житті десь, і, повернувшись в Україну, відчують цю різницю більше. Досвід набути, він, ну, нікуди не подінеться, і буде складніше продавати закриті житлові комплекси тим людям, які прожили в відкритих житлових комплексах. Ну, наприклад, і через те в мене є певні надії. Я досить скептична щодо Києва. Київ якось має тенденцію взагалі не вчитися на своїх помилках, і поки Київ не виглядає, не дає мені багато надії, але коли я говорю про оптимізм, я маю на увазі всю країну і інші міста. Ти згадувала Київ, да, я хочу зазначити, що так, Київ досить складний в цьому плані. Поки, ну, я, ну, надія та є, але я не помічаю зараз жодного якогось кроку, який був би говорив про якісь зміни якісні.
А які інші українські міста давали б тобі надію зараз?
Ну так, ну я не знаю, хто зараз не скаже про Львів. Напевно, всі скажуть, там, що це будується центр, реабілітаційний центр, да, Superhumans, там досить цікава архітектура, якісь експерименти з надрукованими школами, дерев'яне житло. Нещодавно Антон Коломійцев, такий головний архітектор Львова, він робив пост про те, як його департамент видає умови містобудівні, обмеження, які якраз задаються певний тон, да, тон до забудови. І цікавий дуже його пост про якби звіти роботи, що ті комплекси, які були побудовані під час його служби, роботи, вони є хорошим прикладом. Ну і це правда, це якби... Це стейтмент, він підкріплюється фотографіями цих ЖК, і вони дійсно відрізняються характером забудови, наявністю інфраструктури у дворах, там нема парковок, нема шлагбаунів, якась дуже цікава архітектура, не просто така рівна стіна, да, і монотонні такі фасади, або якесь, не знаю, щось строкати, щось дивне, щось дике. Тому можна дивитися на це. Я думаю, що це дуже складно протистояти забудовникам і не використовувати містобудівні умови обмеження як корупційний елемент, які ти можеш просто, не знаю, для потреб девелопера просто підігнати, і це очевидно, да, що можна цим гратися і заробляти, а коли місто виконує свою роль, не намагаючись на цьому заробити, то може вийти досить пристойні ЖК, навіть якщо сам девелопер не ок, але просто самі містобудівні обмеження можуть бути певним вже заспокійливим, да, до архітектури, обмежити висотність, функції прописати, сказати, там має бути паркінг і не має бути відкритої парковки хаотичної, да, там має бути бомбосховище, можливо, ще якісь деталі. Це все прописується в містобудівних умовах обмеження, і не за дотримування них просто місто не дає права на будівництво, і девелопер не будує це. В принципі, весь так цивілізований світ робить, а те, що в Києві відбувається, це підгонка цих містобудівних обмежень під бажання девелоперів.
Ми з тобою трохи говорили про те, про власне ставлення громади, що ЖК будують типу такі будівлі, в тому числі через те, що типу є такий попит у людини, що це там не знаю, їхнє теж естетичне бачення. Ось як ти думаєш, чи було б доречно, варто, наприклад, в шкільну програму додати якісь там предмети, щось, наприклад, про урбанізм, або можливо, ти підкажеш тоді, які ще щось схоже таке?
Думаю, да. Про це навіть колись писав Богдан Гаврилішин, да? Він писав про те, що Конституція – це ж не тільки про права, це про відповідальності. І мені дуже подобається і цей його маніфест, він не втратив зараз актуальності. І одна з відповідальності громадянина, яку треба розвивати ще зі школи, да, це відповідальний активний громадянин, який цікавиться там своїм двором, да, чи він там не запаркований, я не знаю, що там відбувається. Він знає інструменти впливу на нього, і це одне, да, і він цілком розуміє, що він, на яку якість житла він як громадян має претендувати, да, що він має хотіти. І тут мені здається, що теж є сенс робити якісь освітні курси, розповідати, як відрізнити, да, там погану архітектуру від якоїсь якісної, тому що це про повагу до себе, до свого середовища, в якому ти живеш, не дати себе якби обдурити. Тут я не знаю. Наприклад, дуже ж можна легко стати жертвою того ж забудовника, який сам з силікатної цегли щось побудував. Хоча мені здається, що ці знання, я щось може перебільшую, мені здається, що вони непогано розносяться, як сарафанне радіо, що люди, так чи інакше знаєш, що там жити в цеглові, ну, будинку з цегли краще, ніж будинку з бетону, так?
Ну, не знаю, мені здається, що ще трохи, знаєш, якісь естетичні картинки, бо я, ти сказала, будинок з бетону, я уявила якийсь там, не знаю, типу брутальний будинок на осокорках, зроблений з осокорки, да, чи зроблений з бетону, такий здоровий, і він типу виглядає, ну навіть типу так дивишся, ну прикольно. Але типу, можливо, навіть вони не ставлять собі якби таке питання, там, типу, цегли чи бетон. Вони там побудували, не знаю, 4-метрові стіни, порахували цеглу, і цегла, типу, дорожче вийшла. Тому, типу, сорі, робимо так.
Ну та, але це ж питання, ну, як жити в цьому середовищі. Воно виглядає дуже класно, але, наприклад, бетон, він краще пропускає звуки, ти будеш чути вібрації. Цегла там, ти сидиш, і вона там реагує на зміни клімату, там тобі прохолодно взимку, більш-менш тепло, ніж бетоні. Бетон буде вимагати системи такої більш серйозного кондиціонування. Ну, тобто це питання, да, може це дорожче на етапі будівництва, але якщо рахувати там 10 років експлуатації, навряд чи бетон буде кращим варіантом з огляду на те, що зараз взагалі намагаються зменшити його будівництво з бетону, бо його важко вторинно використовувати. Цегла там розбив обережно і переклав, да? А бетон все, вторинне, ну, я не знаю. Це зараз над цим б'ються, щось можна там робити, ну, не з нашого радянського бетону, може бетон нової якості. Це досить коштовна штука, от якраз, ну, не знаю, тут в Швейцарії багато досліджень по тому, як переробляти бетон. І це поки те, що я чую, це досить дорого. От. Ну, це ми кудись заходимо. Да. Я вважаю, що це непогана ідея, якийсь мати факультатив, особливо про місто, скільки про архітектуру, скільки про місто, щоб люди, ну, діти спочатку, да, потім там вже дорослі, активні громадяни розуміли, мешканці міста, що да, вони мають вимагати велосипедних доріжок, а не там двора фрагменти, да, два гліста в центрі міста. Каже, дайте нам мережу, будь ласка, чи ще там щось. Ну, я бачу очевидний зв'язок між тим, який запит ми маємо, і те, що нам пропонують девелопери і там міськрада. Ми маємо...
Маю два завершувальних питання. Вони такі більше налаштовані на цей на натхнення, такий позитивний мут для цього, для відкриття нового. Ось, за якими проектами, що працюють з екологічно сталими практиками в дизайні і архітектури, ви слідкуєте?
Мені дуже подобається. Я мало що в чому зараз, ну, розуміюся на цьому, але мені дуже подобається, що зараз відбувається з коноплею, з коноплею, конопляне будівництво, Hemp Concrete, здається, проєкт. Дуже мені це надихає. В певних регіонах у нас є цей ресурс, не всюди, і я думаю, що це дуже класно. Трошки від, ну, подалі від архітектури мені дуже подобається цей от проєкт про переробки опалого листя, папір, пакети, повертаючись до дизайну архітектури, в металабі зараз почалася така лабораторія сталих матеріалів, вони, да, пересольці, і теж дуже цікаво за ними споглядати. Вони давно, ну, типу, слідкувати, вони давно ж там займалися переробкою меблів, починаючи, здається, з самого промприладу, шукали, що там залишилося, і ремонтували старе, лампи, стільці, і зараз переключилися на переробку будівельних матеріалів, в тому числі з тих, ну, з уламків, да, з якоїсь такого залишків від руйнувань, що, ну, це досить цікаво, і я думаю, що, да, ми як от, надихаючись тією ж самою там переробкою, ну, реконструкцією Варшави після Другої світової війни, ми розуміємо, що це може бути великий потенціал. Я слідкую за декількома європейськими проєктами. RotorDC – це бельгійська команда, яка досить давно системно займається пошуком, продажем, адаптацією і освітньою складовою по реюзу. У них на сайті є досить цікаві такі звіти про це, можна почитати, вони все класно описують. Тобто такі досить детальні рекомендації, там, як використати старі радіатори, як використати старі двері, на що звернути увагу, як вибрати, да, що краще, за що краще взагалі не братися. Це, насправді, дуже безцінний досвід, тому що він коштуватиме будь-кому, хто за це візьметься, не читаючи це, часу або нерви, або взагалі бажання цим займатися. Є оця дуже така відома колектив Assembly з Лондона, теж дуже з матеріалами працюють, з керамікою. Є такий BC Materials, BC Culture, це теж, здається, теж Бельгія. Мені теж подобається, вони ще класні освітні проекти ведуть, долучають інституції, проводять воркшопи. І взагалі це тенденція, яку я помічаю, це такий системний підхід, якщо ти займаєшся реюзом, то десь на периферії ти або твої партнери ще займаються, не знаю, освітньою складовою, популяризацією реюзом. Або ти пишеш якісь рекомендації, посібники, да, і це допомагає отримати грант, ти поширюєш цей досвід. Або ти ще займаєшся і дизайном, і якась тебе лабораторія, ти експериментуєш. Як, наприклад, парасолька. Да? От я думаю, що може багато всього цікавого з'явитися на межі кохати і парасольки, та там і так зараз там є дуже класна синергія, те, що робить металап в парасольці, потім застосовується на кохатах, та в шелтерах, це виробництво меблів. От, і ми скоро будемо це переробляти двері, і це теж буде у нас такий новий досвід реюзу. Поки не знаю, не планує команда робити, не знаю, там будівництво нової кохати з цієї нової цегли, да, якою зараз виробництвом якої там, а вони навіть гриби там вирощують. От я не знаю, але це може бути. І мені здається, ця екосистемність, вона важлива для виживання, для продуктивного розвитку реюзу. Треба об'єднуватися, ділитися. В Україні, мені здається, що цікавими є ще, в Києві дві команди, от Острів на Солом'янці. Саша Манукянс теж часом працює з переробкою. У Львові є така майстерня Rebuild, здається.
Replus?
Replus, так. А, угу. Да, вони... І ще ж є така, да, Replus Start, старе, в основному такий античний, да, в них такий регіональний. Ще ж Роман Пучков, це рестарт, здається, платформа для це, не лабораторія і не дизайн.
Останнє питання, це вже не стільки про проекти, а більше про такі, не знаю, інформаційні ресурси, які б ти порадила почитати, подивитись, послухати для архітекторів, дизайнерів, які там тільки відкривають для себе шлях екологічно сталих рішень в роботі.
В принципі, те, що я озвучила, це ті, такі платформи, які часом викладають рекомендації, книжки, посібники. От, можна навіть лекції читати, тобто використовувати ці названі лінки просто як стартову точку, для того, щоб шукати, що. Тому що це саме якби будуть знання тих людей, які в практиці. Це класно. Це дуже просто, да. В Україні оцей от Роман Пучков, навколо нього крутиться ціла мережа реюзерів. От.
Дякую тобі за розмову. Мені було супер цікаво.
Удачі тобі, бажаю тобі успіхів в твоїй роботі. Та, на все добре. Па-па.